Abdurrahman, mana O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Jazoir Jurist bosh boshqarmasi tizimidagi manzil koloniyalar yopiladi degan xabarlar bo'lyapti. Siz mana Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisisiz. Shu jamiyat inson huquqlari nuqtai nazaridan qaraganda bu nima degani?
Albatta, biz endi rivojlangan xalqaro mamlakatlar tajribalariga kelib tayanib gapiradigan bo'lsak, manzil koloniyalar umuman rivojlangan mamlakatlarda yo'q va rivojlangan tajribalarda yo'q. Shuning uchun dunyo standartlariga moslash barobarida endi bu juda bir pozitiv hodisa deyish mumkin, chunki mana masalan o'sha manzil koloniyalar bilan bog'liq korrupsiya holatlari juda ham ko'p edi. Chunki mahbuslar o'sha yerda o'sha aksariyat manzil koloniyalar xo'jalik hisobida bo'lgan, mahbuslarni ishlatish, ularni o'zini o'zi ta'minlash degan narsalar bor edi. Shu bilan bog'liq O'zbekistonda juda ko'plab muammolar bor edi. O'zi aslida bu sovet davridan qolgan tizim edi. Prezident o'sha 29 dekabr parlamentga murojaatida aytdiki, masalan, og'ir jinoyat qilganlar, aytaylik, masalan, o'sha to'liq muddatlarini o'tab chiqish kerak yoki amnistiya bilan ozod qilingan yoki yengil jinoyat qilganlar qanaqadir bir manzil koloniyalarda ushlab turilishi kerak emas, balki probatsiya xizmatlarini haligi nima deydi nazoratida ochiqlikka chiqarilish kerak degan g'oyani ilgari surdilar. Demak, hozir O'zbekistonda 25 ta manzil koloniya bor va ular bosqichma bosqich keyingi 2-3 yil davomida yopib boriladi va undagi aksariyat mahbuslar, ya'ni o'sha jazo muddatini asosiy qismini o'tab bo'lgan mahbuslar, 3/2 qismini o'tab bo'lgan yengilroq jazo tufayli, masalan, o'sha jazo muddatlarini o'tayotgan yoki bo'lmasa o'sha adashib jinoyat yo'lga kirganlar ozodlikka chiqariladi va ular probatsiya xizmati nazoratida bo'lishadi.
Abdurahmon, mana bunday o'ylab qaralganda, aytaylik, bir mahkum 10 yilga kesilgan bo'lsa, 3 yil qolganda manzil koloniyaga chiqarilishi, bu yaxshi emasmi? Masalan, o'sha qamoqxonadan ko'ra, o'sha og'ir sharoitlardan ko'ra manzil koloniyalarda ozodlikni cheklash muddatini o'tgani yaxshiroq emasmi?
Sadir aka, men sizga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Manzil koloniyaga chiqarilgandan ko'ra uyga ozodlikka chiqarilgani yaxshi emasmi?
Bunday bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi, albatta. Endi
o'sha yana ham yaxshi bo'lgan yo'liga qarab hozir ketilayotganidan umiddamiz. Biz shu nuqtai nazardan bu islohotni qo'llab quvvatlaymiz. Chunki aytaylik, masalan, aytaylik, shu qanaqadir shubhali darajada manzil koloniyalarda jazo muddatini o'tab, na aytaylik uyiga kelib, na uyiga ketolmasdan, boshqa qilmasdan yurgandan ko'ra, albatta uyga ozodlikka chiqqan yaxshi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, juda ko'pchilik hozir jamoatchilikda e'tirozlar bor. Ya'ni mana masalan korrupsion jinoyatlar sodir etgan yoki bo'lmasa har xil og'ir turdagi jinoyatlar sodir etganlar aksariyat hollarda, masalan, amaldorlar bo'lib qolsa, boshqalar bo'lib qoladigan bo'lsa, bular o'sha aytaylik manzil koloniyada jazo muddatlarini o'tayapti. Menimcha, ularni o'sha qamoqxonalarda o'zini qonuniy jazo muddatlarini o'tagani yaxshi. Bu adolatdan bo'ladi.
Ya'ni bu haligi xalq o'sha qamoqxona tilida aytganda maslakaratlarni nazarda tutyapsiz?
Albatta, albatta, men shuni nazarda tutyapman, chunki jamoatchilikda juda katta e'tirozlar bor. Aytaylik, masalan, juda milliardlab pullarni o'zlashtirgan korrupsiya jinoyatchilar aytaylik 1 yilga borib bormasdan qamoqxonada manzil koloniyalarga o'tayotgan holatlar juda ham ko'p bo'lyapti. Albatta, endi bunga nisbatan qandaydir chora ko'rish kerak va jamoatchilik e'tirozlariga menimcha javob berilishi kerak. Shuning uchun aytaylik, masalan, o'g'ri qamoqda o'tirish kerak va adashgan yoki bo'lmasa yengil jinoyat sodir qilgan yoki tuzalish yo'liga kirganlar albatta o'zini uyiga qaytish kerak va probatsiya nazoratida jazo muddatlarini davom ettirish kerak bo'ladi.
O'shani tinglovchilarga bir tushuntirib o'tsangiz, probatsiya nazorati nima degani?
Probatsiya nazorati degani, masalan, shartli qamoq bilan aytaylik jazolangan odam, masalan, Abdurahmon yoki Sadiriddin aytaylik jazo muddatini 3/2 qismini, masalan, o'tab bo'ldi, ya'ni 10 yillik jazo muddatini 6 yilni o'tirib bo'lgan bo'lsa, uni qamoqxonadan uyiga chiqaradi va so'nggi 4 yil davomida u militsiya nazoratida bo'ladi, lekin ochiqda bo'ladi, ya'ni ozodlikda bo'ladi.
Umuman olganda, so'nggi paytlarda shu manzil koloniyada ham ozodlikka juda ko'p shikoyatlar kelayotgandi, chunki ishning yo'qligi va o'shaligi mahbuslarning sharoiti yomonligi hamda meditsina qarovi yo'qligi, shu vaqtda shu ko'p shikoyatlar kelayotgandi.
Xavotiringizni juda ham tushundim, shuning uchun to'g'ridan to'g'ri javob beraman. Buyuk respublika komissiyasining tarkibida juda ko'plab o'sha manzil koloniyalarga biz monitoringlar uyushtirdik. Haqiqatdan manzil koloniyalarni o'sha moddiy texnik bazalari juda ta'minlanmagan, dunyo standartlariga javob bermaydi, shu nuqtai nazardan bu tizimni menimcha tugatish kerak va o'sha dunyoda ilg'or bo'lgan probatsiya sistemasini, probatsiya tizimini rivojlantirish kerak. Buni O'zbekiston hukumati, demak, hozir shunga qarab harakat qilyapti. Bu tizimda ham o'ziga yarasha baribir ma'lum darajada bir zaiflik tomonlari bor. Probatsiya xizmatlarini aytganimdek, hali korrupsiyani qo'llari juda uzun, u hamma joyga yetadi. Probatsiya xizmatlariga ham yetishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, lekin har holda, masalan, qonun qoidalarga ko'ra, dunyo tajribasiga ko'ra, menimcha hozirda to'g'ri islohotlar qilinyapti o'sha manzil koloniyalar yopilishi bilan. Chunki manzil koloniyalar yuqorida aytganimdek, o'zini moddiy texnik bazasini ta'minlay olmaydigan bir qanaqadir darajada korrupsiya o'chog'iga aylanib qolgan edi. Shuning uchun mana kecha Qashqadaryoda birinchi manzil koloniya yopildi. U yerdagi mahkumlar aytaylik, hozir 6000 nafarga yaqin mahkumni, masalan, yaqin oylarda ozod qilinishi ko'zda tutilgan. Hozir O'zbekiston hukumatining bergan ma'lumotlariga ko'ra, aytaylik, masalan, O'zbekistonda hozir 22 mingta mahkum bo'ladigan bo'lsa, ularni, masalan, 6000 ga yaqini deb ozodlikka chiqariladigan bo'lsa, bu juda ham katta ijobiy o'zgarish deb aytish mumkin.
Va yana bitta oxirgi savol, o'sha manzil koloniyada qolayotganlarni bir qismi yana sizlarni qamoqxonaga qaytaramiz, yana avvalgi jazoni o'tashlaring kerak degan ma'noda korrupsiya avj olmaydimi?
Bu xavotirlar ham bor. Albatta, masalan, nisbatan og'ir jinoyatlar, o'ta og'ir jinoyatlar sodir etgan shaxslar, masalan, agar xulq-atvorlari munosib baholanadigan bo'lsa, maxsus komissiyalar tomonidan yoki sudlar tomonidan baholanadigan bo'lsa, ular bir qismi ozodlikka chiqariladi va juda kichkina qismi, masalan, qamoqxonalarga qaytarilishi ham mumkin. Yoki bo'lmasa o'sha hukumat amnistiyalar e'lon qilib, o'shalarni haligi nima deydi, nimaga ham qo'yib yuborish mumkin, aytaylik, ozodlikka ham qo'yish mumkin. Bu o'sha davlat siyosatini ustuvor yo'nalishiga qaratilgan haligi maqsadlarga bog'liq. Masalan, meni tushunishimcha hozir O'zbekiston hukumati korrupsiya jinoyatlariga qarshi kurashni o'zini ustuvor maqsadi deb bilgan. Shuning uchun korrupsiyaga bilan bog'liq jinoyatda ayblanganlar menimcha qamoqxonalarga qaytadi va bundan jamoatchilikka bunchalik xafa bo'lmaydi.
Rahmat. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov bo'ldi.